წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო, ეს გახლავთ საარჩევნო ბლოკი, რომლის რიგითი ნომერია 19 და რომელსაც ჩვენს ეთერში, რომლის პროგრამასაც დღეს ჩვენს ეთერში წარმოადგენს თამილა შაბაშვილი, ის გახლავთ მეხუთე ნომერის სიისა ამ საარჩევნო სუბიექტის. დილამშვიდობის ქალბატონ თამილა.
დილამშვიდობის, მივესალმები თქვენს ვენელს.
და როგორ არ თქვა ეთერში კიდევ ერთხელ, რომ მივესალმები, რომ გახშირდა ასე ვთქვათ ქალი წარმომადგენლები საარჩევნო სუბიექტებისა ჩვენს ეთერში, რომლებიც პროგრამისაც აკისრებენ ამ პასუხისგებლობას პროგრამაზე ლაპარაკისას წინასაარჩევნო პერიოდში. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და როგორც ყველა სუბიექტის წარმომადგენელს თქვენს გაძლევთ არჩევანს, რომელი სფეროთი დავიწყოთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ამოჩელოს გავარცნოთ ჩვენი პროგრამა, ჩვენი ძირითადი პრიორიტეტები. ისიც რომ პარტიამ რეწველები უკვე დიდი ხანია არსებობს, მეორე ათწლეულია და შეიძლება ითქვას, რომ აი წარმატებულად ფუნქციონირებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა პრობლემების და არსებული რეალობის გათვალისწინებით ჩვენ შევძელით, რომ არაერთი კანონპროექტი, ინიციატივა გავიტანეთ, თუნდაც ნაციონალურ მოძრაობამდე პერიოდში, შემდგომ იყო მცდელობები და ახლა კოალიციის ფარგლებში მაგალითად 45 საკანონმდებლო ინიციატივა გაიტანა ფრაქციამ და ფრაქციის წევრებმა, რაც წარმატებით ფუნქციონირებს, მათ შორის შევახსენებ გენმოდიფიცირებულს, ასევე საკვებთან ამატებთან დაკავშირებით საგადასახადო კოდექსში არაერთი ცვლილებები და ასე შემდეგ. ახლა რაც შეეხება პროგრამას, ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი კვლავ უცვლელია და კვლავ აქტუალური, მინდა გისხათ, ეს არის ადგილობრივი წარმოების განვითარება, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით, რომ სწორედ აქედან შეიძლება ეკონომიკური ზრდის, რეალური ზრდის მიღწევა, შესაბამისად დასაქმების გაზრდა, თუნდაც პენსიების გაზრდა, ხელფასების განათლების სისტემაში მომუშავე ადამიანებისთვის და ზოგადად სხვა სფეროში. ჩვენ შევისწავლეთ, რა არის მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორები ადგილობრივი წარმოების განვითარებისთვის და სწორედ ამ პროგრამაში გავაზობთ, აი რა უნდა გააკეთდეს ამისთვის, რა უნდა გადადეს.
აი საინტერესო ამის მოსმენა, იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად ამისთვის ასახელებენ მაგალითად საბაჟო პოლიტიკის შეცვლას.
ესე ძართული, ასე ვთქვათ, რომ საბაჟო პოლიტიკა, ჩვენ ვართ ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს სხვა თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ვალდებულება ტარიფებთან მიმართებაში, რომელსაც ვერ ავწევთ ამ ეტაპზე. ამიტომ ამ რეალობის გათვალისწინებით ჩვენ მთავარი ამოსავალი არის თუნდაც ის, რომ პირველი სულ აი ჩვენ გთავაზობთ მაგალითად პროგრამაში გვაქვს ეს ადგილობრივი ბაზრის დაბრუნების სტრატეგია, რომელიც ასევე გარე სექტორსაც ეხება. პირველი ეს არის რა, უნდა დაიცვათ კონკურენციის კანონმდებლობა. კი, ჩვენ მივიღეთ ახალი კანონი, რეალურად რეფორმა განხორციელდა, წარმატებული ევროკავშირთან შესაბამისობაში, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, მაგრამ თვითონ ინსტიტუციური გაძლიერება ჭირდება კონკურენციის სააგენტოს და სწორედ აქეთკენ უნდა იყოს მიმართული ძალისხმა, ამიტომ თამაშის წესები ბაზარზე უნდა იყოს კაფეოდ განსაზღვრული, რომ ახალ სუბიექტებს, ანუ ბიზნესო კომპანიებს და ვინც ოპერირებს, მათ შეეძლოთ რეალურად დამკვიდრება ბაზარზე. მეორე მნიშვნელოვანი ეს არის დემპინგის შესახებ კანონის არსებობა. ანუ იცით ალბათ, რომ ჩვენ ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციის წევრი რომ გავხდით, ავიღეთ გარკვეული ვალდებულებები და ჩვენ იქ არის ესეთი ერთ-ერთი ინსტრუმენტი შიდა ბაზრის დაცვის ანტიდემპინგისგან. მაგრამ ამის განხორციელება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მივიღებთ კანონს, ანუ შესაბამის კანონმდებლობას ანტიდემპინგის შესახებ. სამწუხაროდ უკვე 2001 წელი დამოყოლებული ჩვენ ეს კანონი.
რა განმარტოთ მსმენელისთვის, რას ნიშნავს ეს?
დემპინგი ნიშნავს ის მარკეტინგის მედება და უშოთ სხვა ქვეყნის იმპორტიორის მხრიდან, რომელიც შემოაკიდის საქართველოში რაიმე პროდუქტს იმაზე ნაკლებ ფასად, რაც მას უჯდება, რაც მას უღირს, ანუ თვითღირებულებაზე ნაკლებ ფასად, ამას იმიტომ აკეთებს, რომ დაიკავოს ადგილობრივი ბაზარი და შემდგომ აწიოს ფასები და იმკვიდროს თავი. ანუ ეს ითვლება არაკეთის ინდისერ ქმედებად რეალურად და საერთაშორისო ურთიერთობებში არის ინსტრუმენტი, რომელთაც უნდა დაიცვას ქვეყანამ თავისი ბაზარი. ამხრივ ჩვენ არ ვიყენებთ ამას, მიუხედავად იმისა, რომ ტარიფები გახსნილი გვაქვს, ჩვენ არ გვაქვს სხვა ტექნიკური ბარიერები და ეს კანონიც არ გვაქვს. ჩვენ შევიმუშავეთ პარლამენტში, მრეწველებმა შეიმუშავეს ეს კანონპროექტი და საკმაოდ მნიშვნელოვან ეტაპზეა მისული და თუ მოგვეცემა საშუალება პარლამენტში, აუცილებლად მივიღებთ ამ კანონს. შემდეგი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეს არის სურსათის უვნებლობა. რაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში ერთი რომ ჯანმრთელობის დაცვასთან მიმართებაში უნდა იყოს ჩვენ უნდა მივიღოთ ჯანმრთელი საკვები, მაგრამ მეორე მნიშვნელოვანი ის არის რომ თანაბარ პირობებში უნდა იყოს იმპორტიორი ადგილობრივი მწარმოებელი და რაღაცას გარკვეული სტანდარტები სურსათის უვნებლობის უნდა დაცულიყოს როგორც ჩვენი მწარმოებლისთვის ასევე იმპორტიორისთვის. ამიტომ აქედან ავიცილებთ ჩვენ გარკვეული უხარისხო პროდუქტის მოხვედრას ბაზარზე, ანუ იმისას, რაც საერთაშორისო სტანდარტებში არ ჯდება რეალურად.
დღეს რა რეგულაცია მოქმედებს და რა არ
გამოყენებს? დღეს არის სურსათის უვნებლობის გარკვეული რეგულაცია, აქაც გახორციელდა გარკვეულწილად რეფორმა, მაგრამ ეს უფრო უნდა გაიზარდოს, უფრო ქმედითი უნდა იყოს. გეტყვით მაგალითად, მრეწველობა მიიღეს კანონი საკვებ დანამატებთან მიმართებაში, რაც გულისხმობს ჩვენ შევისწავლეთ საკვებ დანამატების გამოყენების რეგულაცია საქართველოში და აღმოჩნდა, რომ 2001 წლიდან მოყოლებული 96 საკვებ დანამატიან ნებადართული საქართველოში, რომელიც ევროკავშირში აკრძალულია და მეცნიერების კვლევების საფუძველზე დადგენილია, რომ ეს საკვებ დანამატები იწვევს სიმსივნეს და სხვა მძიმე დაავადებებს. რეალურად რა გვაქვს ჩვენთან? 2001 წლიდან არ შეცვლილა, ზოგ 4 ტიპის საკვებ დანამატი აკრძალული დანჩენი ნებადართულია და ჩვენ მივიღეთ ეს კანონი თოფაძეს ინიციირებით მოხდა და მომავალი წლიდან აიგრძალება ამ საკვებ დანამატების გამოყენება. და კიდევ არსებობს სხვა კომპონენტები, რომელიც აუცილებლად დაცული უნდა იქნეს. კიდევ აღვნიშნავ ძალიან მნიშვნელოვან თემას. ეს არის სოფლის მეურნეობა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სოფლის მეურნეობა ძალიან მნიშვნელოვანია, აუცილებელია განვითარდეს, მაგრამ აუცილებელია გადამამუშავებელ მრეწველობასთან ერთად, იმიტომ რომ არ შეიძლება გაუშვათ და დავტოვოთ ფერმერი მხოლოდ სოფლის მეურნეობის ამარა და მას არ ქონდეს გასაღების ბაზარი რეალურად და ალტერნატივა გადამამუშავებელ მრეწველობაში თავის მოყვანილი პროდუქტის გაშვების, ხო?
აი, რა შეუწყობდა ამას ხოლმე და რა როლი აქვს თუ არა მოაზრებული გაქვს თუ არა სახელმწიფოს როლი?
ესე ჩვენ ერთ-ერთი კომპონენტი ჩვენი არის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ოპტიმიზაცია და ეფექტიანობის გაზრდა. გეტყვით რა, ერთი არის იაფიქრედი, ანუ როგორ არის რამდენიმე ფაქტორი წარმოების, ხო? შრომა, მიწა, კაპიტალი, წარმოების უნარი, მეწარმეობრივი უნარი და ინფორმაცია. სად გვაქვს ჩვენ სისუსტა? შეიძლება მიწა გვაქვს, სირემიციანი, მაგრამ გარჩენება შეიძლება არ არის პრობლემა. კაპიტალთან წუდოვა პრობლემაა, გარკვეულწილად ძვირია. და რაზეც სახელმწიფო დავშოთ მუშაობს არის იაფის წესები, მაგრამ არ არის ყველასთვის იმდენად ხელმისაწვდომი. ეს ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მეფიქრობ, ეს არის მეწარმეობრივი უნარი, რაშიც აუცილებელია დახმარება და ინფორმაცია. ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია თუნდაც ის, რომ რომელი პესტიციდი უნდა გამოიყენოს ამ კონკრეტულ ნიადაგზე კონკრეტული თესლის მოყვანისას და რა უფრო მეტსაც გეტყვით, სტრატეგიულად არ არის დაგეგმილი მაგალითად რომელიმე რაიონში რომელი ჯობია ვაწარმოოთ, რა ჯობია რომ მოვიყვანოთ, აი თუნდაც ავიღებ მაგალითად მე ვარ ამას დროულად ქარელის მაჟორიტარი და ძალიან კარგად ვიცი ქარელის რაიონის პრობლემები. აქ არის იქ ადგილებსაც მაგალითად კენკროვანის მოყვანა ძალიან უფრო ეფექტიანი იქნება, უფრო შედეგს მოიტანს, უფრო მეტ შემოსავალს მოგცემს და ასე შემდეგ. ასევე არსებობს სხვადასხვა რამ, მაგალითად არის სოფელი, სადაც ძალიან კარგად მოყავდათ ნუში და შეიძლება ეხლას მოვიყვანთ, რომელიც ევროკავშირში შეიძლება
გავა. და ვინ უნდა გააკეთოს, თქვათ ეს გულისხმობ განათლება პრაქტიკულად ამ სფეროში, რომ ინფორმაციის მიწოდება.
მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო, ეს არის ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა გარკვეულწილად სახელმწიფოს მხრიდან და აქ უნდა წარიმართოს მნიშვნელოვანი თანხები და ძალისხმა, მარტო თანხები არა, ძალისხმევა, რომ ეფექტიანი შედეგი დაიდოს. მაგალითად ევროპაში არსებობს ფერმერთა სკოლები, ხომ? აუ ჩვენ ფერმერსაც ჭირდება ამ ახალი ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და აუცილებელია მეცნიერულ დონეზე ჩაერთონ, ოღონდ ეს უფრო საბაზრო ეკონომიკას დამორგებულ პრინციპს, ანუ ძალიან ოპერატიულად ოპტიმალურად რომ მოხდეს ამ თუნდაც კვლევების ჩატარება და ამ ყველა ტექნოლოგიებთან წვდომა რო ქონდეს მოსახლეობას. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფო პროგრამა უნდა იყოს მაქსიმალურად მიზანმიმართული და შედეგიანი, ესე კონკრეტულ მქმედებებზე მიმართული. ამიტომ ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეთ ის საჭიროებები, რაც არსებობს. აქ კიდევ გამოვყოფ ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს, აი მაგალითად გრანტებთან დაკავშირებით თუ იტყვი მიკრო და მცირე მეწარმეთა მხარდაჭერის გრანტები არსებობს და აქ გვაგარდა იმისა რომ ინფორმირებულობა მაინც არ არის იმდენად როგორც სასურველია აქ არის კიდევ ერთი კომპონენტი შუამავალი კომპანიები არსებობენ რომლებიც ნუ ანუ სუბიექტები რომლებიც გაცემენ ამ გრანტებს რეალურად ამ შუამავალ კომპანიებს გაცემაში იხარჯება დაახლოებით 20-30% იყო 45 მერე ჩამოვიდა მაგრამ ძალიან მაღალია არ შეიძლება სახელმწიფო 100 ლარის გაცემა უჩნდებოდეს 30 ლარი, ხო? და კიდევ ერთი, ეს არის საექსპორტო ბაზრის დივერსიფიცირება, სადაც უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ქმედი დინამიშები უნდა გადაიდგას, ისედაც მუშაობს ამაზე თქვენი თუ ეკონომიკური ატაშეები შეიქმნა ყველა სახელმწიფოში და რასაც აბსოლუტურად მივესალმები, რომ უფრო მეტი ბაზარი ავითვისოთ, მეტი შესაძლებლობები გამოვიყენოთ და კიდევ ერთ კომპონენტს გამოვყოფ ამ ადგილობრივ წარმოების განვითარების, ეს არის ბიოპროდუქტის წარმოება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვნად უნდა გამოვიყენოთ ეს რესურს, რაც საქართველოს დღესდღეობით აქვს და ჩვენ რაღაც ბაზარზე უნდა დავიკავოთ ეს ნიშა ორგანული პროდუქტის წარმოების, იმიტომ რომ ეს არის უფრო მეტ შემოსავალს მოგვცემს, შეგვიძლია ეს ევროკავშირშიც გავიტანოთ და სხვა ქვეყნებშიც.
სვენას შევხსენებ, თამილა შაბაშვილია ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში, ის წარმოადგენს არჩევნულ ბლოკს თოფაძე მრეწველები. ჩვენი სამშობლო ნომრი 19 და მინდა რომ ეკონომიკის გარდა სხვა სფეროებზეც მოვასწროთ 10 წუთიც არ გრჩება და მინდა სოციალური დაცვის პოლიტიკაში თუ გაქვთ რაიმე გეგმები იდეები.
დიახ, აუცილებლად არ შეიძლება არ ვახსენო პენსიასთან მიმართებაში როგორც არის ჩვენი პოზიციაც არის მართალია ჩვენ არ ვერთობთ ამ მარათონში პენსიებს.
ვინმეტი?
ხა, ვინმეტი, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ რომ 100 დოლარზე ნაკლები ნამდვილად არ უნდა იყოს, 100 დოლარზე ეკვივალენტ ლარებში რა თქმა უნდა და ყოველი ლარის გაუფასურების გათვალისწინებით, რომ მათი მსყიდველობით უნარიანობით იყოს გამაგრებული და მათ შეეძლონ და რეალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, რაც აკვდა. ასევე სოციალური დახმარებებზე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ეს კრიტერიუმები, რაც არის აუცილებელია გადახედვას საჭიროებს ზოგადად პოლიტიკას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ უსამართლობას ჰქონდა ადგილი და ძალიან დიდი უკმაყოფილება ადამიანების და გარკვეულწილად მასტიმულირებელიც უნდა იყოს, რომ ადამიანები და უფრო მეტი კეთილდღეობის მეტი დონეს მიაღწევს და არა არიყიტოს რაღაც ელემენტარული ნივთი რომ მან შემდგომ ეს მოაკლდეს ეს სოციალური დახმარება და ესე შემდეგ.
და რა შეეხება ქვეყნის უსაფრთხოებას, მის ერთ-ერთ კომპონენტს ასევე საგარეო პოლიტიკას რა არის პოზიცია ბლოკის?
თქვენ იცით ალბათ ბლოკის პოზიცია ყველაზე მეტად რაც არის გახმარებული, ეს არის ეს თავშეკავებული პოზიცია ნატოსთან მიმართებაში. არ ვიცი დაარქვით ამას თუ კიდე თუ იმედობის მაღალი ხარისხი ჩვენი მხრიდან, მაგრამ რეალობას უფრო დავარქმევდი ამას, იმიტომ რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკის კურსი რეალურად აწყობილია საშინაო პოლიტიკიდან გამომდინარე. ჩვენ ვთვლით, რომ საშინაო პოლიტიკიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს აწყობა საგარეო კერძოდ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. დღეს ჩვენ რა უფრო მეტად რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, როგორი პოზიცია არის უფრო მომგებიანი, როგორი პოზიციონირება უნდა მოვახდინოთ და ჩვენ ვთვლით, რომ რეალური იარაღი არის დიპლომატია და ყველა დიპლომატიის ყველა საშუალება უნდა იქნეს გამოყენებული, რომ თავარი მიზანი რაც არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და უსაფრთხოების გაძლიერება, ხომ? რომ არ მოხდეს ის, რაც ადრე იყო, რა ის მნიშვნელოვანი დანაკლისები, რაც საქართველომ განიცადა, რომ არ დაუშვათ და აღარ იყოს ისეთი შეცდომები, არ წამოვეგოთ გარკვეულ პროვოკაციებს, რაც სავალალო იქნება, იმიტომ რომ ძალიან მაღალია ჩვენი 20%-ზე მეტია ოკუპირებული, ძალიან ბევრი არიან დევნილები, რომლებიც ძალიან გაუსაძლეს მდგომარეობაში ცხოვრობენ და მე მგონი ეს უნდა გვახსენებდეს ეს ჩვენ, რომ ყოველთვის ამთხილი უნდა ვიყოთ საგარეო პოლიტიკაში.
აი მეტი რომ ბრძანოთ უფრო, ანუ თავშეკავებული პოზიცია ნატოში ინტეგრაციის პროცესის მიმართ, ეს ბრძანეთ და რა საკეთებს ქვეყანას? თავშეკავებული ხომ არ იქნება სულ, ანუ რაღაც უნდა ნაბიჯები გადადგას დიპლომატიაში, რა თქმა უნდა,
დიპლომატიაში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დიპლომატიაში აღნიშნავ, რომ საგარეო პოლიტიკის ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მაგას გვეუბნებიან, რომ დაალაგეთ ურთიერთობა მეზობელ ქვეყანთან, ამ შემთხვევაში აგრესორ ქვეყანთან, რომელსაც ჩვენ რეალობა.
ხომ აი რა ფაქტორები შეუქმნიდა საფუძველს საქართველოს, რომ დაალაგოს ურთიერთობა პირველ რიგში ოკუპანტ ქვეყანასთან?
ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ ასევე სახალხო დიპლომატიის ფაქტორს, სექტორსაც მოლაპარაკებებს, რაც კი შესაძლებლობას მოგვცემს და იმ ყველა ბენეფიტების გამოყენებას, ანუ ინსტრუმენტების გამოყენებას, რაც კი არის ესე მიზანმიმართულად და რაც შეეხება, არ ვიცი, ნატოსთან მიმართებაში, უბრალოდ ჩვენ არარეალურად ხედავთ, აი დღეს ჩვენ ხო ვერ მოხვდებით ნატოში, ჩვენ ხო ვერ მოხვდებით
დღეს 20 სექტემბერს ვერ
წელს და ვერც მომავალ წელს.
არ ვიცი, ხომ ვერ გეტყვი.
რეალურად ეს რეალობა ის არის და თან ჩვენ ვერ მოხვდებით დაცვის გარანტიით, რომ ჩვენ აბსოლუტურად დაცულები ვიქნებით, როდესაც ნატოში გავწევრიანდებით და ანუ
უფრო დაცული, სწორედ ამას გეკითხებით, რადგან ასე ფიქრობთ, უფრო დაცული სისტემა, დაცული სქემა რა წარმოგიდგენიათ საქართველოსთვის, თქო. ქვეყნის უსაფრთხოებაა, ხომ? ანუ ამ მიზანი
დიახ, მიზანი არის ქვეყნის უსაფრთხოება. ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, დღეს როგორი პოზიციაც უნდა გქონდეს, უფრო ყველაზე ოპტიმალურია, რომ არ დაუშვათ რაიმე პროვოკაციები და ეს მცოცავი საზღვარი გვაქვს ბოლოს ხომ დღესდღეობით. აი ყველა ამ რესურსის გამოყენება, ეს არის მოლაპარაკებები, ეს არის დიპლომატია, ეს არის მტკიცე პოზიცია მეზობელ ქვეყნებთან მიმართებაში და ამ შესაძლებლობების გამოყენება, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკა ძალიან იცვლება. იცით, რომ არ არის მუდმივად ერთ დონეზე და აქ არის რაღაც ცვლილებები და ჩვენ ყოველთვის მზად უნდა ვიყოთ იმ შესაძლებლობისთვის, როცა კი მოგვეცემა, რომ ჩვენ მოახერხოთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და უფრო ესეთი მტკიცე პოზიცია გქონდეს, უფრო მეტად დაცული ვიყოთ სხვა რაღაც ქვეყნების აგრესიისგან.
ხო, ეს სწორედ ეს მაინტერესებს, სიმტკიცეს რა მიცემდა საქართველოს პოზიციას თქო და ევროკავშირთან ინტეგრაციაზე.
ისეთ ევროკავშირთან
მათ შორის კავშირშია ვაჭრობა, საგარეო ვაჭრობასთან ასე.
ისეთ აი ჩვენი პოლიტიკა რადგან აღნიშნეთ, საშინაო პოლიტიკა და გამომდინარე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკური კეთილდღეობის მიღება. შესაბამისად, თუ ვხედავთ და ვხედავთ დღეს ბენეფიტს, რომ იქნება დავშოთ ევროკავშირთან ვაჭრობი და ვაჭრობა, იმიტომ რომ ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერეთ ხელი, კი არის რაღაც კომპონენტები, რაც შეიძლება უკეთესი ყოფილიყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაქვს ეს რესურსი, რაც უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად, ამიტომ ჩვენ ხედავთ ამ სარგებელს და აუცილებლად უნდა იქნეს გამოყენებული, ხომ, რა თქმა უნდა. თანაც არის რაღაც სტანდარტები ევროკავშირის კანონმდებლობის, რომელსაც ადაპტირებას ვახდენთ და თვითონ რეწველებს აქვთ არაერთი ინიციატივა, რომელიც ზუსტად ევროდირექტივებიდან გამომდინარეობს და ადაპტირებული, ამიტომ ეს ნატო და ევროკავშირი სხვადასხვა თემაა.
ხომ ის რეჟისორს ვთქვა რაღაც ისა იცვლება იქნებ ხო. არა, საუბარში ცოტა ეს არის ხა, ხელის შემშრელია. დიდი მადლობა. თამილა შაბაშვილია ჩვენი სტუმარი, თოფაძემ რეწოლები ჩვენი სამშობლოს წარმოადგენს, ის ნომერი 19 ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი და გადაცემაში ვცდილობთ ყოველთვის არ გამოგდეს, მაგრამ გარემოს დაცვის საკითხზე მინდა რომ ბრძანოთ, როგორ უყურებთ ვითარებას, როგორ აფასებთ და ხო.
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეკოლოგიასთან დაკავშირებული საკითხი თალკი გამოყოფილი და ვთვლით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება გვიმე თქვას, რომ ძვირად ღირებულია ეკოლოგიაზე ფიქრი დღეს, მაგრამ ეს არის აუცილებელი ხარჯი, რომელიც არ უნდა მოვაკლოთ და აუცილებლად უნდა გავიღოთ. გარდა იმისა, რომ ინსტიტუციურად უნდა გაძლიერდეს გარემოს დაცვის რეგულირებელი სამსახურები, რომ მათ აუცილებლად უნდა დაიცვან, გარდა იმისა, არსებობს სხვადასხვა კანონმდებლობა, რომელიც უნდა მიღებულ იქნას, მაგალითად რეფორმა უნდა განხორციელდეს წყლის შესახებ კანონში და ასე შემდეგ, რომ თუნდაც ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნერ როგორ რაღაც ვალდებულებები, რომელიც აუცილებლად უნდა დაუცვათ. გარდა ამისა, ჩვენ და ჩვენი პროგრამით სტიმულირება ხდება ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენების, რაც აუცილებელია და კიდევ მწვანე ეკონომიკის კომპონენტები უნდა დაინერგოს, ფიქრობთ და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საბოლოო ჯამში ნელ-ნელა ეტაპობრივად თავის შედეგს მოგვცემს.
აი ისე ვკითხავთ, რადგან ესეთ საკითხია, რასაც შეხეთ, გარემოს დაცვას ეხება რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევე ბიზნეს. სახელმწიფოს როლს რა შეხედავთ ამ პროცესში, სტიმულირება ახსენეთ? რა ტიპის სტიმულირება ვთქვათ, საგადასახადო, თუ კი ვთქვათ მე ავაშენებ?
შესაძლებელია ტექნიკურ რეგლამენტებთან დაკავშირებით იყოს ამ სტიმულირება, ამ ხამ რეგულაციაში ჩაიდოს, ეს ყველაფერი შესაძლებელია საგადასახადო კანონმდებლობიდან. ეს თემა იმდენად ესეთია ახალი, რომ აუცილებელია ამას ბიზნესთან ერთად ამ თემაზე საუბარი და მათთან ერთად რეგულაციის შემოღება, ამიტომ ვიცით, რომ რეწველების მთავარი და ბიზნეს ინტერესების გათვალისწინება, ამიტომ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ესე მოიაზრება ჩვენი ქმედება პარლამენტში, რომ ბიზნესთან ერთად მათი ჩართულობით, ასევე კერძო სექტორის არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით მოხდეს სხვადასხვა რეგულაციის შემოღება და შემუშავება. Da, ასე გამოყო ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც აუცილებლად შედეგს მოცემს, ეს არის ძლიერაც დაინერგა, ანუ რა გავლენა ეს იქონიებს, ესა თუ ის რეგულაცია რეალურად ამის ანალიზი უნდა გაგაკვეთდეს ყოველთვის და ჩვენ ამას მივესალმები და ყოველთვის ვიყენებთ ამის რომ.
Да, თქვენ მართალია ცოტა დრო დაგვრჩა წუთი, მაგრამ ქარელის მაჟორიტარი ბრძანდებით და მინე კითხოთ რა რა იცით თქვენს პოტენციურ ამრჩეულზე იქ ადგილზე მათ პრობლემებზე იქნებ ბრძანოთ ორი სიტყვით.
სოციალური ფონი ძალიან მწვავია, იცით, როგორც ყველგან, აქ არის ორი განსხვავებული ჯგუფი, მოსაზღვრე სოფლები, რომლებიც რეალურად შიში ცხოვრობენ. არის კიდევ დევნილების პრობლემა, ძალიან მნიშვნელოვანია. და უბრალოდ ცხოვრობენ, რომელსაც აქვთ მიწა, რომელიც ამუშავებენ, შრომობენ და რეალურად ხშირ შემთხვევაში ფუჭ შრომაში ატარებენ დროს, იმიტომ რომ ვერ იღებენ შესაბამისად ნასხაურებას, ანუ იმ მიწიდან დამუშავებული პროდუქტიდან ვერ იღებენ მოსავალს ან რეალიზაციის შედეგად ზუსტად იმ ადეკვატურ ანაზღაურებას და აქვთ სერიოზული პრობლემა თავისი წარმოებული პროდუქტის რეალიზების და ეს არის მათთვის ძალიან მწვავე, იმიტომ რომ რეალურად ეგ არის უმუშევრობის თემა, რაც მათ მწვავეთ აქვს, სწორედ აქედან გამომდინარეობს, ისინი შეძლებენ თავის წარმოებული პროდუქტის რეალიზებას და შემოსავალი ექნება, არც იქნება მიგრაცია და ისეთი რაიონია ქარელის რაიონი, რომ რეალურად მიგრაცია ნაკლებ, ანუ არ უნდათ ადამიანებს იქიდან წამოს, მათ შესაძლებლობა უნდა ქონდეს რომ მათ დაჯენ.
ძალიან დიდი მადლობა. თამილა შაბაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. საარჩევნო ბლოგ თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლოს ნომერი 19 გახლავთ რიგითი ნომერი ამ სუბიექტისა. ცის მეხუთე ნომერი. ძალიან დიდი მადლობა მობძანე.